The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Nå, nu skal I bare høre.
Må jeg også høre?
Du må også høre. I dag er det et enkelt afsnit, vi har med. Det er jo det, vi kalder det, når vi kun har én sag med.
Ja.
Og det er dig, og jeg er jo spændt på at høre, hvad du har valgt skal være den sidste sag inden sommerferien. Fordi vi har haft lidt travlt med at gøre nogle afsnit klar til sommeren.
Mm-hmm.
Ja. På mandag kommer der ikke noget.
Det er rigtigt.
Og så kommer der 4 afsnit efter det, de følgende 4 mandage.
Ja, så på den måde, så er der altså kun 1 uges sommerferie herfra.
Ja.
Og det er vi ret spændte på.
Ja, det må man sige. Men det er så også derfor, at det kun er en enkelt sag, vi har med i dag. Fordi vi har altså haft rimelig travlt med at gøre dem klar.
Mm-hmm.
Til gengæld er der altså tale om 2 sager. Der fordeler sig over de 4 afsnit, som, ja, hvad kan vi sige om dem?
Jamen, jeg ved egentlig ikke, om jeg har lyst til at sige så meget andet, end at man kommer til at kunne høre, og, altså, at der er en grund til, at det skulle folde sig ud over, over 2 uger, fordi altså, det er jo ikke korte afsnit. Der har bare været så meget at fortælle om de sager.
Ja, det er altså 2 forskellige sager, og så fylder de 2 afsnit hver.
Og det tror jeg bare det.
Ja.
Så skal man lige holde øje.
Mm-hmm. Mens vi ligger i hængekøjer og læser bøger.
Jamen alt muligt. Alt muligt.
Ja, ja.
Men skal jeg ikke komme til sagen?
Jo.
Og fortælle, hvad jeg har fundet frem til i dag?
Det synes jeg.
Lørdag den 24. oktober 1936 var der stille på Morsø Andelsslagteri i Nykøbing Mors. Slagtningen var indstillet for weekenden, så det var kun kontoret, der var åbent. Ikke på fuldt blus, men det var arrangeret sådan, at der hele tiden var nogen, der for eksempel kunne passe telefonen, hvis den skulle ringe. Hen over frokost var der således bare en enkelt vagt tilbage, imens andre gik hjem for at spise. Klokken 12.30 var det kontorelevens tur, og han kom retur efter, at han havde været hjemme hos sine forældre i Algade for at spise. 17-årige Carlo Kvist. Han havde været elev på slagteriet i 3 år, og han var dygtig og vellidt, så trods hans status nederst i hierarkiet, så havde man tillid til, at han kunne passe butikken, telefonerne og firmaets pengekasse, mens alle andre var væk. Hvis der skulle opstå noget presserende, så var hjælpen nu heller ikke langt væk, for slagteriets direktør, Iversen, boede med sin familie i en lejlighed på 1. sal, og han var den her lørdag i privaten, med sin kone og voksne datter. En halv times tid efter, at Carlo havde overtaget ansvaret for telefonen på kontoret, ringede den oppe i privaten. Direktørdatteren tog den og fandt ud af, at det var et opkald, der skulle stilles igennem til kontoret. Og det gjorde hun. Men den ringede og ringede, og den insisterende klokke, som blev ved og ved, uden at nogen tog den, kunne høres helt oppe i privaten. Her undrede man sig over, at Carlo ikke tog den. Han plejede da altså nok at passe sit arbejde. Og direktørdatteren blev sendt ned for at finde ud af, hvorfor Carlo ikke tog telefonen. Ifølge avisen Nationaltidende løb hun straks ned ad trappen, men inden hun nåede ind på kontoret, stødte hun på slagteriets kasser foran døren. Han var lige kommet retur fra frokost, så nu kunne de 2 gå ind sammen og finde ud af, hvorfor eleven ikke passede sin frokostchance. Kontoret var tomt. Dørene, der førte ud mod slagteriet via en svalegang, stod på vid gab, men der var ingen Carlo at se nogen steder. Og det tydede ikke på, at han var gået, for hans jakke hang over hans stol, og hans cykel stod parkeret udenfor. Det ville heller ikke være den første tanke, nogen fik, at han bare var skredet. For Carlo var enormt pligtopfyldende, og hvis han havde vagten, så havde han vagten. Direktør Iversens datter og kassereren informerede direktøren, og de besluttede at ringe hjem til Carlos' familie for at høre, om de vidste noget.
Så han havde været der, han var mødt på arbejde, de havde set ham tidligere, og nu var han bare væk.
Ja, han havde ligesom været hjem og spise og var mødt ind igen og havde sendt den næste, altså den, der så skulle hjem og spise frokost afsted, ikke? Så man vidste, han var kommet retur.
Og man begynder jo nok ikke at blive sådan bekymret. Det er selvfølgelig mærkeligt, at han ikke sidder der. Men altså, det må være mange andre tanker, man får først, ikke?
Jo, jo.
Altså, der må være en grund til, at han er gået.
Vi skal lige finde ud af, hvorfor han er gået. Og det første, de kom i tanke om, det var at ringe hjem. Da de ringede op, fik de fat i Carlos' far. Men han kunne bare fortælle, at sønnen rigtig nok havde været hjemme og spise, men at han var taget retur, så han kunne passe sin vagt kl. 12.30. Og han var altså ikke af en eller anden grund kommet uventet tilbage. Carlos' far blev faktisk bekymret. Det gjorde de alle efter det her opkald. De vidste ikke, hvad der var sket, men der synes at være enighed om, at det mindst sandsynlige var, at Carlo frivilligt var rendt fra sit ansvar. Faren tog straks mod slagteriet, og inden længe var alle i gang med at lede efter Carlo. Kontoret blev kigget igennem, slagterihallerne, gårdarealerne og udhusene. Men kontoreleven var ikke at se nogen steder. Eftersøgningen var som sådan afrundet. Der var ikke flere steder at lede på slagteriet, hvor det kunne tænkes, at han var gået hen. Men da fik Carlos' far den tanke lige at tjekke det kølerum, der lå modsat kontoret, i den anden ende af slagterhallen. Det var et forholdsvis lille kølerum, hvor der normalt kun blev opbevaret lever, og ikke et sted, som kontoreleven Carlo egentlig havde noget som helst at gøre. Det var helt usandsynligt, at han skulle være der, men alligevel valgte hans far, måske bare som en søgerefleks, lige at åbne den lufttætte dør.
Mm.
Altså du ved, ligesom når man leger gemmeleg, ikke? Altså så kigger man og løfter og tager til side.
Ja, og der var selvfølgelig ikke noget der, og Carlo kom gående tilbage, og han havde bare været væk for at købe noget.
Desværre. Carlos far nåede ikke at træde frem, efter han havde åbnet døren. Han kastede bare et enkelt blik ind. Så smækkede han døren i igen, ifølge Socialdemokraten, med et skrig, inden han vendte sig om mod de andre.
Ej.
Lige bleg i ansigtet. Indenfor lå hans 17-årige søn i en kæmpe blodpøl.
Nej.
Der blev straks tilkaldt politi og ambulance, og man fik åbnet døren igen for at komme ind og se, om der var noget at gøre for Carlo. Det var et utænkeligt, grusomt syn, der mødte dem, der først var tvunget til at indtage detaljerne i kølerummet. 17-årige Carlo lå på ryggen i det lille rum. Hans korte hår var mørkt og klistret af blod. Hans hoved fra tindingen og ned over kinden til underkæben var kløvet. Endnu et hug havde ramt i højre side af hovedet, og et havde ramt direkte i panden. Den ene arm var flænset op til albuen, og på begge hænder var flere fingre hakket af og lå på gulvet. Der var ingen tvivl om, at det lige var sket, men heller ikke nogen tvivl om, at det skete ikke kunne afhjælpes. Carlo var død, og ambulancen, der ankom kort efter, blev sendt væk igen. Politimester Frederiksen overtog med det samme ledelsen af efterforskningsarbejdet på slagteriet. Man stod med et brutalt drab, som formentlig var sket i løbet af den halve time, der var gået, fra Carlo var kommet retur fra frokost, til kassereren og direktørens datter var gået ind på kontoret for at finde ud af, hvorfor han ikke tog telefonen. Eftersøgningen havde kun været i gang en lille time, da han omkring kl. 14 blev fundet af sin far.
Og der lå han altså med et kløvet hoved, og hans arm var blevet hakket i stykker.
Ja, og de fleste fingre på begge hænder var også hakket
fra
af.
Fra begge hænder, så han har forsøgt at væve for sig.
Ja, ja. De kunne simpelthen se, at det her var lige sket. Så der var altså kun gået halvanden time, fra han kom tilbage for at passe sit arbejde, til han blev fundet død.
Mm.
Gerningsmanden havde ikke noget stort forspring. Kriminalbetjentene Reby og Nielsen samt politifuldmægtige Trier var blandt de betjente, der hjalp til med at få afspærret slagteriet og området omkring. Man valgte at tilkalde assistance fra Viborg, Køge, Aalborg og København med det samme. og inden for få timer havde et hold fra Mordkommissionen i København pakket, hvad de skulle bruge, og var på vej mod Nordvestjylland sammen med forstander Bugge fra Identifikationsbyrået. Han skulle med i sin egenskab af fingeraftryksekspert. Her, altså på Mors, kunne de mødes med retsmediciner Gregersen, som blev tilkaldt fra Aarhus. Vejret kom i vejen for, at holdet fra København kunne flyve nordpå, så de måtte køre den lange vej. Det ville tage lidt længere tid at nå frem, men man ville under alle omstændigheder efter et ligsyn, som ifølge Skive Folkeblad blev foretaget af dr. Olivarius, lade gerningsstedet stå urørt til eksperterne nåede frem. Og så ville man i stedet arbejde med efterforskningen af andre veje.
Og der hjalp det jo så, at han lå i en køleboks,
ja,
kan man sige.
Det har jeg faktisk også tænkt. Man kunne lukke døren, og så kunne det blive bevaret. Ja.
Fordi det ville jo tage lang tid, hvis de skulle køre, så skulle de også med færge.
Det skulle de nemlig. Det var i 1936, det her, ikke? Men det kommer jeg faktisk ind på nu.
Ja.
Fordi Morsø Andelsslagteri lå i Nykøbing Mors, som er en by på øen Mors, midt i Limfjorden i det nordvestlige Jylland. Øen havde dengang ingen faste landforbindelser. Al trafik til og fra øen foregik med færge. Fra syd sejlede man til Glyngøre i Sallingsund, og mod vest gik færgen til Vildsund i Thy. Vildsundbroen blev først indviet godt 3 år senere, den 16. april 1939. Der var heller ikke nogen broer over Storebælt, så inklusiv diverse færgeoverfarter, manglende motorveje og færre hestekræfter end i dag, var det hurtigt en tur på en del flere timer, end det er i dag. Selv ved at booke særfærger, så de ikke skulle vente på de vanlige afgange, var forstærkningen fra Mordkommissionen først fremme et godt stykke efter midnat. Hvilket faktisk var noget af en bedrift dengang.
Mm.
Hvad vil det tage i dag? 5 timer at komme derop, ikke? Men det er altså noget, som... Altså, hvis man skulle vente på færger og sådan noget, så kunne det tage 10 timer, 12 timer mere endnu, ikke, dengang. Mordkommissionen i 1936 var en del af hovedstadens særlige drabsafdeling. En fast enhed under Københavns Politi, der havde til opgave at efterforske drabsager i hovedstadsområdet. De arbejdede som regel lokalt, men kunne blive tilkaldt, hvis man manglede ekspertise ude i landet. Af en eller anden grund var det ikke Rigspolitiets rejsehold, der blev sendt afsted for at arbejde på drabet på Carlo Kvist, men de to enheder ville have udgjort samme funktion i den her sag. Man havde brug for eksperthjælp udefra, og det kom der. Straks efter, at Carlos far havde fundet ham død i kølerummet, var hans mor blevet underrettet om, at det helt utænkelige var sket. Hendes 17-årige søn var død. Han var blevet dræbt. Mors var et af de områder i Danmark med mindst kriminalitet, men Carlo var også bare en stor dreng, snart ung mand, som havde passet sit arbejde. Carlo havde altid gjort det rigtige, og alle forventede sig store ting af ham. Han havde været FDF'er det meste af sit liv, og alle kendte ham som en frisk og ordentlig dreng. Ifølge Nationaltidende var han respekteret af sine jævnaldrende og et forbillede for dem, der var yngre. Hvordan var det her sket? Og ikke mindst, hvorfor? Carlo blev fundet i leverkølerummet, et sted, der intet havde at gøre med hans arbejde. Og det var utvivlsomt der, han var blevet dræbt. Inden gerningsstedet blev lukket af, så det kunne bevares til holdet fra København nåede frem, havde man lavet en indledende registrering. De tydelige tegn efter ekstrem vold var ikke kun tydelige på offeret, men også i rummet med blodspor og afhuggede fingre. Man fandt også gerningsvåbnet ved siden af liget, en stor blodig flækkekniv, som manglede fra sin krog uden for kølerummet i slagteriet.
Okay, en flækkekniv. Hvordan ser sådan en ud? Fordi at da du først beskrev hans skader, der tænkte jeg, om han er simpelthen blevet overfaldet med en økse.
Ja, altså at kalde det en kniv, det giver ikke det helt rigtige billede af, hvad vi har med at gøre. Du skal mere tænke kød, økse end kniv. Sådan en med et stort, bredt, firkantet blad med et håndtag for enden, som man sådan rigtig kan få kraft i, når man svinger den, ikke? Så jeg ved ikke, hvorfor det hedder en flækkekniv, Men når jeg ser et billede af den, så tænker jeg mere kødøkse end kniv.
Ja, og faktisk er det jo næsten voldsommere end en økse, fordi et økseblad, altså, du ved, det er sådan en lille firkant.
Ja, hvor, det er hvad? 10-15 ja, centimeter, ikke?
Og her der har vi så at gøre med et blad, der jo er langt og firkantet ja, som en økse.
Ja, det er rigtigt. Og så var det jo så et, der manglede fra sin krog ude i slagteriet, så det var altså ikke et våben, som gerningsmanden havde medbragt.
Ej, han er blevet slagtet.
Ja, han er vitterligt blevet slagtet. Ved siden af liget på gulvet lå indholdet af Carlos' lommer. En kam, en nøgle til skuffen med slagteriets pengekasse, papirklips og nogle elastikker. Det var ikke sandsynligt, at tingene var faldet ud af lommen af sig selv, i det han var faldet om. Lommeforret var trukket ud af bukserne, og det ville kun kunne være kommet ud af bukserne ved, at nogen havde stukket hånden ned i lommen for at hive noget op.
Ja, sådan, og sådan lidt aggressivt, ikke? Altså,
ja, så man simpelthen får det hele ud på én gang, ikke?
Ja.
Der blev spekuleret i, om gerningsmanden havde rodet Carlos' lommer igennem for netop at få fingrene i nøglen. Måske i forhåbning om, at det var nøglen til pengeskabet og ikke bare kontantkassen. For i skabet lå der ifølge Jyllandsposten mange tusind kroner, i modsætning til kontantkassen, hvor der bare var små penge, måske et par hundrede.
Men så luk ham ind i det køleskab og tving ham til at udlevere nøglen. Mm. Hvorfor skal han hakkes ned med en øksekniv?
Ja, gør noget andet. Lad være med at stjæle penge til at begynde med,
ja.
Hvis det er det. Men det var mærkeligt, at nøglen så stadig lå i kølerummet. Den havde tydeligvis ikke været i brug, for ved nærmere inspektion så manglede der ikke kontanter eller andet i pengeskuffen på kontoret. Der var ikke nogen tegn på kamp i kontoret eller andre steder i slagteriet for den sags skyld. Med mindre at obduktionen endte med at vise, at Carlo var blevet gjort bevidstløs først, måske kværket og så slæbt til kølerummet og dræbt der, så var det mest sandsynligt, at det på en eller anden måde var lykkedes gerningsmanden at få den 17-årige dreng med til kølerummet af egen kraft.
Ja, han har jo ikke været bevidstløs, fordi han har, altså der er en grund til, at hans fingre mangler, ikke?
Ja, godt
det er fordi, han har forsøgt at... Ja, han var i live.
Straks efter fundet af liget blev der blæst alarm, og patruljer afsøgte hele øen. Alle fiskere i området blev advaret om at holde ekstra godt øje med deres både, og der blev sat vagter ved havnene både i syd og nord. Færgen, der skulle sejle kl. 14.30, blev holdt tilbage, til man havde haft mulighed for at gennemsøge hele skibet grundigt. Assistancen ankom hurtigere fra de nærliggende byer end fra hovedstaden, og der blev sendt betjente ud for at afhøre så mange som muligt i nærområdet, og alle med tilknytning til slagteriet. Og vidner kunne faktisk straks give flere tip til politiet, som blev en del af den aktive aktion og efterforskning. Skomageren på Refshammervej nær slagteriet havde kort før kl. 12 set en, ifølge ham, mistænkelig person, som havde lusket rundt. Beskrivelsen blev videregivet til pressen og lød: en mand mellem 30 og 40 år, ret høj og kraftig af bygning. Grå bukser og en jakke i en lidt lysere tone. Han havde haft en rem om livet og en pakke i hånden. Der blev også skrevet om, at et vidne havde set en vagabund med en mistænkelig adfærd i området. Men jeg synes faktisk, det er lidt uklart, om der måske er tale om den samme person. Under alle omstændigheder spottede en patrulje omkring kl. 17 en mand, der passede sådan nogenlunde på signalementet, og han blev taget med på stationen. Man var ret hurtigt klar over, at der ikke var tale om gerningsmanden til drabet på slagteriet. Men da man var af den overbevisning, at han på den ene eller anden måde nok ikke havde helt ren mel i posen, så var der ingen skade sket ved at lade ham sidde i arresten lidt, bare til man lige havde lidt mere styr på det hele, og kunne afsætte tid til at finde ud af, hvordan han havde brudt loven. Et eller andet havde han sikkert gjort. Senere på aftenen blev det dog meldt ud, at man ikke længere ledte efter en mand med det givne signalement, dog uden nærmere forklaring. Men man havde på en eller anden måde konkluderet, at den eller de personer, som vidnerne havde set og givet signalementet ud fra, ikke var interessante for efterforskningen længere. Man var ret hurtigt overbevist om, at der måtte være tale om en lokal, eller i hvert fald en med indgående lokalkendskab. En, der havde mulighed for ubemærket at blive på Mors. For hvem ville begå et brutalt drab på en ø ved højlys dag, på en ø uden landforbindelse, hvor der var stor risiko for, at der ikke ville være mulighed for at komme væk lige efter. Men det kunne selvfølgelig også være, at man ledte efter en gerningsmand, som var sindssyg, altså en, som ikke gjorde sig overvejelser om at slippe væk fra øen.
Men under alle omstændigheder en lokal.
Ja, det var det, man tænkte fra start. Man arbejdede også med en forsigtig teori om, at motivet til drabet trods alt havde været penge, at gerningsmanden havde rodet i Carlos lommer efter drabet for netop at finde nøglen til pengene, men at han måske var blevet forstyrret af direktørens datter og kassereren, ligesom han havde fundet den, altså ligesom han havde fundet nøglen. Så havde han måske smidt den fra sig, fordi han ikke havde haft tid til at gennemføre sit forhavne. Politifuldmægtige Trier udtalte til pressen, at i så fald, at der var tale om et rovmord, så var det ikke nødvendigvis begået af en med indgående kendskab til slagteriet. Det var ifølge politiet ikke raketvidenskab at tænke sig til, at der var penge i virksomheden. Politiet kom hurtigt fra start med efterforskningen af drabet, og det samme gjorde pressen. Nyheden spredte sig hurtigt til resten af landet, men først var det lokalavisen Morsø Folkeblad, der var på pletten. Samtidig med, at de skrev og planlagde morgendagens avis, satte de artikler ud i glasmontre ved avisens redaktion på Lille Torv. Og senere udgav de, som sagen udviklede sig, en løbeseddel, som folk næsten bestormede avisen for at få fingrene i. Avisdrenge med tasker fulde af løbesedler kunne dårligt nå ud af døren, før alt, hvad de havde, var revet væk. Folk kom helt ind til trykmaskinen i et forsøg på at få fingrene i det nyeste om sagen som de første. I løbet af eftermiddagen og aftenen på drabsdagen stimlede store menneskemængder sammen på torvet foran avisens udstillingsmontre, så de straks kunne læse med, så hurtigt som nyhederne kom ud. Politiet havde også luret den store interesse, der var for sagen på Lille Torv, og satte nogle betjente til at holde øje med, om der dukkede nogle mistænkelige personer op. Eller i det hele taget bare nogen, som man på den ene eller den anden måde måske kunne knytte til slagteriet, Carlo eller drabet.
Ja, fordi man kan jo sagtens forestille sig, at morderen er lige så interesseret som alle andre i at finde ud af, hvad ved politiet nu, hvor langt er de kommet med deres efterforskning.
Præcis, ja. Men den eneste, man fik øje på på et tidspunkt, var andelsslagteriets direktør Iversens voksne søn. Han havde naturligt nok også været ude ved sine forældres hjem for at spørge ind til, hvad der var sket. Men udover ham, så noterede betjentene på Lille Torv sig ikke nogen af interesse. Straks efter, at holdet fra mordkommissionen plus de forskellige eksperter ankom til Nykøbing Mors, blev alle kaldt op til politistationens lille retslokale på første sal, hvor politidirektør Frederiksen samlede alle efterforskere til en briefing og planlægning af den umiddelbare presserende efterforskning. Første punkt på dagsordenen efter det her fællesmøde skulle være en tur til slagteriet og til gerningsstedet, hvor den dræbte stadig lå i kølerummet og ventede på at blive bragt til obduktion. På mødet blev der fremlagt tre hypoteser. 1. Gerningsmanden havde for at få penge truet Carlo på kontoret, hvorefter eleven var stukket af gennem gangen til slagteriet. Gerningsmanden havde indhentet ham, slæbt ham ind i kølerummet, hvor han havde dræbt ham. De var dog klar til at forkaste den her hypotese med det samme, fordi man mente, at Carlo ville have råbt op, og det ville man altså have kunne høre på første sal hos direktøren og hans familie. Hypotese nummer 2. Samme scenarie egentlig som 1, men Carlo havde selv forsøgt at gemme sig i kølerummet. Også denne her hypotese blev afvist, i det kølerummet ikke ville have været det logiske sted at søge hen, hvis man var ved at slippe væk. Altså, hvis man var på flugt og stak af fra kontoret og fulgte ruten, som man jo så også ville have fulgt til kølerummet, så ville man have kunne vælge en udgang, som var på vejen. Altså, så var det ikke logisk, at man var stukket af til kølerummet.
Nej, så er det sandsynligvis ikke det, der er sket. Men jeg tænker alligevel, hvis man er i fuld panik, og man har morderen lige i hælene, som svinger med den der kniv, så kan man godt komme til at dreje den forkerte vej, ikke?
Jeg tror ikke, at morderen har kunne svinge med kniven, fordi den kan vedkommende først have fået fat i lige hen ved kølerummet. Den hang på en krog. Okay, uden for kølerummet, inde i, altså i slagteriet, ikke?
Ja.
Så altså ikke på vej fra kontoret og derhen, vel? Men altså, hvis han har følt sig truet og har ville stikke af, så mente man, at det var ulogisk, at man ville prøve at gemme sig i kølerummet, fordi der var altså en udgang ud til friheden og til hjælp på den rute.
Den anden vej.
Ja.
Men kender du ikke det? Altså, hvis man bare skal træffe beslutningen, og du har ikke tid til at tænke dig om, du skal bare væk. Jo. Og hvis det så lige er det, der er hurtigst at dreje den vej, så tænker man måske ikke over, den er blind.
Nej, eller lad mig komme i sikkerhed inden bag noget. Ikke?
Ja.
Ja. Hypotese nummer 3. Gerningsmanden og Carlo kendte hinanden, og gerningsmanden havde fundet på en overbevisende grund til, at kontoreleven skulle gå med ham ud i kølerummet. Dette blev anset som værende den mest sandsynlige hypotese, i det der hverken var tegn på kamp andre steder, altså ingen tumult, eller råb, som var overhørt fra direktørens bolig. Så man hældte altså til at tro, at den brutale morder, man ledte efter, var en, som kendte den 17-årige dreng.
Og som sandsynligvis måtte have haft en grund til at befinde sig på det sted. Altså, der kommer jo ikke bare nogen ind udefra og begynder på noget. Og gerningsvåbnet er taget på stedet, så det er heller ikke noget, der er vel tilrettelagt, vel?
Nej, ikke umiddelbart. Man mente så heller ikke, at forbrydelsen havde været personligt motiveret. Man var godt klar over på det her tidspunkt, at der sandsynligvis var tale om et rovmord, hvor gerningsmanden var blevet forstyrret, inden han havde kunne gøre brug af nøglen.
Jo, men hvorfor skulle han slå ihjel?
Ja, den tager vi. Den tager
Gud. Men det var en slagter, ikke også? Hvem griber ellers ud efter et slagterredskab?
Ja.
Og ved, det er der?
Det var ikke en slagter, men jeg skal nok fortælle dig, hvem det var.
Ja.
Journalisterne, der hang ud på politistationen for at være de første til at opsnappe, når der skete noget, heriblandt journalisterne fra Morsø Folkeblad, havde set alle gå ind i lokalet, altså ind til den her briefing. Og så lige omkring klokken 2 om natten får flere betjente ud af stationen og hoppede ind i en bil og kørte afsted. Ingen ville i farten udtale sig til pressen, men kun godt et kvarter senere kunne de nattefriske se, at bilen kom retur med en ekstra person på bagsædet. Direktør Iversens 28-årige søn, Carl Richard Iversen. Ingen ville i løbet af natten fortælle de ventende journalister, hvad der foregik, men de næste mange timer kunne de på gangene høre, at bølgerne gik højt bag døren. Og de kunne også få et glimt af direktørsønnen, hver gang nogen gik ind og ud af det lokale, hvor han var hentet ind til afhøring. Morsø Folketidende beskrev, hvordan han sad ved et bord, hvor der var placeret en lampe, som pegede direkte ind i hovedet på ham. Helt som man ser det, lidt karikeret har jeg altid troet, i gamle film. Efterforskerne sad, ifølge avisens journalist, i skyggen på den anden side af bordet, så de i lyset kunne holde øje med Carl Richard Iversens mindste ansigtstrækninger. Efter et par timer skete der noget igen. Endnu en bil kørte afsted fra politigården. Der var blevet udstedt en ransagningskendelse til Carl Richard Iversens hjem, og ikke længe efter kom efterforskere retur med, hvad der lignede en tøjbylt. Det var tydeligt for enhver, at der havde været et gennembrud i sagen, men en detaljeret forklaring på, hvad der var sket, måtte alle vente på til dagen efter, søndag den 25. oktober 1936. Inden der blev indkaldt til grundlovsforhør søndag, stod politichef Frederiksen frem og informerede den samlede danske presse om politiets arbejde og sagens gang. Han kunne fortælle, at 28-årige Carl Richard Iversen var sigtet for drabet på 17-årige Carlo Kvist, men at han ved anholdelse og under den natlige afhøring havde nægtet sig skyldig i Carlos død, og alene tilstod, at han to gange i løbet af det sidste års tid havde stjålet fra kontoret. Den ene gang havde han taget 100 kroner, og den anden gang havde han stjålet nogle svinekort. Og et svinekort, det var en slags rationeringskort. I 1936, der var der en overproduktion af svinekød, så der blev indført de her kvoter for, hvor mange svin en landmand kunne indlevere til slagtning, for så på den måde at regulere markedet. Så nogle svinekort kunne altså være en del penge værd på det sorte marked. Han havde stjålet kort til en værdi af 360 kroner, og det er altså omkring 15.000 kroner omregnet til 2025 penge. De to tyverier viste sig at have været centrale brikker i efterforskningen, for det var da slagteriets bogholder under lørdagens forhør havde fortalt politiet om de to forhold, som der ellers var blevet dækket over i det, der jo var tale om direktørens søn, at man først havde rettet blikket mod den nu sigtede. Da flere ansatte på slagteriet så senere havde kunne supplere med, at de havde set direktørsønnen forlade slagteriet lige omkring det tidspunkt, hvor Carlo var blevet dræbt, så begyndte det at tegne billedet af et gennembrud, og man havde valgt at anholde ham. Man havde fundet tørret blod på den tøjbylt, man havde taget med for ransagningen af Carl Richard Iversens hjem. Men man kunne ikke umiddelbart, i første omgang i hvert fald, udelukke, at der var tale om dyreblod, i det han jo havde sin jævnlige gang på slagteriet. Dog havde man også noteret sig, at der var blod på hans sko, da han blev anholdt. Man følte sig overbevist om, at der måtte være tale om frisk blod. I det, der ikke var blevet slagtet den lørdag, så mente man, at man uden at have modtaget svar på tekniske prøver, kunne fastslå, at der formentlig var tale om Carlo Kvists blod. Men den teori skulle selvfølgelig afprøves, og tøj og sko blev sendt afsted til yderligere undersøgelser. Politichefen forklarede videre til pressen, at man mente, motivet havde været penge. Carl Richard Iversen havde begået underslæb i det forsikringsselskab, han arbejdede i, og han stod akut og manglede omkring 1.000 kroner. Det er ca. 40.000 kroner i dag. De penge manglede han, fordi virksomheden, han arbejdede for, havde krævet, at han straks betalte pengene tilbage. Afhøringen af Carl Richard Iversen var først sluttet klokken 8:30 søndag morgen. Den sigtede var blevet ført til arresten for at hvile sig, og efter at han havde fået muligheden for at slappe af i nogle timer, havde han ifølge politimester Frederiksen ønsket at ændre sin forklaring. Den forklaring var der rigtig mange, der gerne ville høre fra hestens egen mund i retten i Nykøbing Mors senere samme dag. Der dukkede så mange mennesker op, som gerne ville ind til grundlovsforhøret søndag kl. 16:30, at man simpelthen måtte afvise mange. I en propfyldt retssal blev 28-årig Carl Richard Iversen iført en blå fangedragt, ført ind fra arresten via en loftsgang. Ifølge Morsø Folkeblad stod han ubevægelig med både hovedet og støttede sig til bordet foran sig med begge hænder. Han græd og måtte med jævne mellemrum tørre sine øjne, mens han svarede roligt og kortfattet på spørgsmål. Dommer Betrup Hansen begyndte med at fortælle, at han var sigtet for drabet på Carlo samt de to tyverier, som slagteriet jo ellers i første omgang havde forsøgt at feje ind under guldtæppet. Men hvor han tidligere havde nægtet drabet, tilstod han nu alt. Han forklarede i retten, at han havde været i pengemangel på grund af underslæbet og svarede, at det ville have været utænkeligt for ham at spørge sin far om et lån. I stedet havde han begået et brutalt drab, og uden jo i sidste ende at få en eneste krone ud af det. Carl Richard Iversens forklaring lød sådan her. Kort efter, at han var gået hjemmefra kl. 12:30 lørdag den 24. oktober, var han kommet forbi slagteriet og havde fået øje på kontoreleven. Da han i det samme havde registreret, at Carlo var alene på kontoret, havde han fået den tanke, at han ville slå eleven ned og stjæle penge, så han kunne dække ind, hvad han havde taget fra forsikringsselskabet. Da han var trådt ind på kontoret, havde den 17-årige Carlo Kvist stået og fumlet med en regnemaskine, og de havde talt lidt sammen. Carl Richard Iversen havde da bedt ham om at hjælpe med at flytte en stor jernbakke i kølerummet, og Carlo var tillidsfuldt gået efter ham ud af kontoret. De havde krydset slagterihallen, og Carlo var gået først ind i kølerummet. Bag ham havde Carl Richard Iversen taget flækkekniven ned fra krogen på væggen, inden han var gået ind bag ham. Mens Carlo havde bukket sig ned for at samle bakken op, havde Carl Richard Iversen løftet sit våben og hurtigt hamrede den ned i nakken på sit offer. Vi skal lige huske, det er hans forklaring, det her, ikke? Ja.
Og selvom det er det, så er jeg sådan, hvorfor?
I sin forklaring prøvede han at påstå, at han havde vendt flækkekniven om, så det ikke var den skarpe side, han ramte med. Det havde han gjort, sagde han, fordi det kun skulle være et slag, der slog Carlo bevidstløs. Det havde aldrig været hans mening at slå ham ihjel.
Nej, men så skal man måske lade være med at bruge en kødøksekniv.
Ja, men gerningsstedet havde jo altså også allerede fortalt en helt anden historie.
Ja.
Politichef Frederiksen mente også, at den forklaring var usandsynlig, da Carlo jo selvfølgelig ville kunne have udpeget Carl Richard Iversen efterfølgende, Og politichefen mente derfor ikke, at der kunne herske nogen som helst tvivl om, at drabet havde været overlagt. Da Carlo var faldet til gulvet, havde Carl Richard Iversen ifølge ham selv mistet besindelsen og var begyndt at hamre den store flækkekniv ned i sit forsvarsløse offer igen og igen. Der var næsten helt mørkt i rummet, så han var ikke helt klar over, hvor meget og hvor han havde ramt. Han påstod i retten, at han ikke efter drabet havde forsøgt at tage noget i Carlos lommer. Han var blevet så chokeret over sine egne handlinger, at han ikke havde kunne gennemføre røveriet. Det havde ikke været fordi, at han var blevet forstyrret, sagde han. Efter de mange slag var han så flygtet ud af kølerummet og var gået gennem kontoret og op ad trappen til sin mor i direktørboligen over slagteriet. Han havde været oprevet, forklarede han, og det havde hans mor og søster godt kunne mærke på ham. Han var gået direkte ud på badeværelset og havde forsøgt at vaske noget af blodet af sine bukser, men det var ikke lykkedes helt, og han havde forladt lejligheden igen med det samme for at gå hjem og gøre et mere grundigt forsøg. Heldigvis havde hans kone været på arbejde, så han var alene, men selv neglebørste og knofedt havde ikke kunne få alt blodet væk. Efter kort tid var han gået tilbage til kontoret, hvor man nu havde opdaget, at Carlo var væk og havde sat gang i en eftersøgning. Den sigtede forklarede i retten under grundlovsforhøret, at han havde deltaget i arbejdet med at lede efter den 17-årige, og fulgt med rundt, mens de andre bekymrede havde kigget alle steder, til trods for, at han udmærket vidste, hvor han var og hvad der var sket med ham. Gennem eftermiddagen og aftenen havde han forsøgt at holde godt øje med, hvad der foregik i efterforskningen. Det var der, politiet havde spottet ham på Lilletorv ved avisens nyhedsmontre, og også havde registreret, at han var kommet tilbage til gerningsstedet for at spørge ind til drabet, i et forsøg på at finde ud af, hvad politiet vidste og ikke vidste. Han havde endda talt med nogle af de andre nysgerrige, der så til på afstand, og havde sagt, at politiet skulle spærre bedre af, fordi det ville være for nemt for en gerningsmand at gemme sig på loftet. Til andre skulle han ifølge Frederiksborg Amtsavis have sagt, at det ikke ville blive nemt for politiet at finde gerningsmanden. Altså, han har stået der. Mm. Altså, han har deltaget i eftersøgningen. Ja. Han har gået rundt med Carlos far og let efter drengen, velvidende, hvad der var sket, hvad han havde gjort.
Og hvor han var.
Og hvor han var. Ja. Han har lavet faren finde ham.
Ja. Ikke? Og alt det handlede jo bare om, at man ikke skulle mistænke ham. Ikke? Mm. Altså, han skulle prøve at virke så normal som muligt i sådan en situation. Ikke? Hvad gør man i sådan en situation, hvis man har en relation til stedet, og man skal virke bekymret? Jamen, så går man med rundt og lider, og man engagerer sig i at tale om det.
Ja, ja.
Så sådan nogle kommentarer med, at det bliver jo svært at finde morderen og andre ting. Det er jo bare, fordi jeg skal ikke vække opsigt. Jeg skal sige det, man siger, for
det,
at
tror,
slippe
man
fra
siger.
Sådan noget. Ikke?
Ja. Han havde også i løbet af aftenen været behjælpelig for pressen, da Jyllandspostens udsendte spurgte ham, om han havde mulighed for at skaffe et fotografi af slagteriet til morgendagens avis. Ja, så var han, havde han sørget for at få adgang til, jeg mener, det var hans, altså hans fars lejlighed, for at se, om han kunne finde et billede, han kunne give videre til pressen.
Ej, det er vildt.
Den 28-årige Carl Richard Iversen aflagde dermed delvis tilståelse i retten, for han prøvede jo at påstå, at første slag havde været noget andet, end hvad politiet mente, at det havde været. Men det var altså ham, der havde hugget 17-årige Carlo til døde.
Og hvor godt kendte de hinanden?
Ikke mere end, at Carlo havde været elev i 3 år på Carl Richard Iversens fars slagteri, eller der, hvor faren var direktør. Ikke?
Jo, men havde de en relation? Altså?
Nej, det har jeg ikke kunne se. Altså ikke andet end, hvad man lige udveksler af bemærkninger, når folk kigger forbi, og det er et tæt nærmiljø og lokalsamfund, ikke? Men det var ikke fordi, at de var venner, eller på nogen som helst måde på den måde kendte hinanden. Der var også en stor aldersforskel, ikke? Carl Richard Iversen var 11 år ældre.
Men de har jo helt sikkert kendt hinanden.
Absolut.
Og vidste, hvem hinanden var, kendte hinandens navn, og altså, det er jo helt klart.
Og Carlo var tryg ved, at han kom, og har jo ikke stillet spørgsmålstegn ved, at han spurgte, om han lige ville hjælpe med den der tunge bakke ude i kølerummet.
Nej.
Han havde tillid til, at det var der nok en grund til, at han skulle bruge hjælp til, ikke?
Ja. Men det betyder også bare, at han har kendt Carlo, og han har jo også kendt Carlos familie, fordi i så lille et samfund, så ved alle næsten, hvem alle er. Altså, har du sagt noget om, hvor mange indbyggere der var på Mors på den tid?
Men alle har vidst, hvem alle var.
Ja.
Det tør jeg godt at sige her i det her tilfælde.
Ikke? Han ved, hvem han hugger ned for at få penge ud af det.
Ja.
Han slår ham ihjel, og han ved, han gør det.
Ja, og jeg ved ikke, om det ville gøre det nemmere, at det var en fremmed, men det er jo et ekstra lag, at det er en, som du jo rent faktisk har set vokse op. Ikke?
Og det har han.
Ja.
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 Han ved, hvilken skade det vil gøre.
Ja,
det er jo så sygt.
Det er ikke noget, han overvejer. Det er helt sikkert. Han skulle bruge penge.
Ja.
Ja. Og ville ikke spørge far om lån.
Fordi... Men det er jo så skræmmende og kvalmende. Ja. Altså... Ja,
det er det bare. Efter at politimester Frederiksen afsluttede sit retslige forhør, valgte dommeren at varetægtsfængsle den sigtede i 14 dage. Retsmediciner Gregersens rapport lå klar dagen efter grundlovsforhøret. Obduktionen af 17-årige Carlo Kvist havde taget 5 timer og havde vist, at han var blevet hugget med flækkekniven 7 gange. 3 gange i ansigtet og 4 gange i nakken.
Direkte i ansigtet.
Ja.
Altså mens han har ligget ned, eller hvad?
Ja. Alle hug havde været dødelige. Skaden på albuen og de manglende fingre, mente man, var et resultat af, at Carlo havde taget armene op foran sig for at afværge slagene. I hvert fald det første slag. Det blev i øvrigt konkluderet, at Carlo havde været for sig stående. Derfor kunne forklaringen om, at første slag var givet i nakken, og at offeret derefter var faldet om, ikke være rigtigt.
Nej, han har først fået hugget sine fingre af.
Carlo havde set det komme, det skrev Aalborg Amtstidende. Så han har opdaget, at nu kommer der en flækkeøkse, han har taget begge hænder op foran sig for at værge for det her, og så har første slag ligesom... Den har været så skarp, så der har fingrene bare rødt af.
Ikke? Ja, og det må de også have kunne se på måden, fingrene lå på gulvet. Fordi hvis han havde ligget ned og fået dem hakket af, så ville de bare ligge, som hans hånd nu lå. Ikke?
Ja.
Men her må de have været alle steder. De må have fløjet rundt.
Ja. Så der er jo ikke noget med, at han bare havde slået for at gøre ham bevidstløs.
Nej.
Og altså, retsmedicineren fortalte jo, at det var 7 slag, og alle slag havde været dødelige.
Ja, og alle slag havde været med den skarpe side.
Ja. For en god ordens skyld blev det konkluderet i rapporten, at det var fundet bevist, at det kunne udelukkes, at der kunne være tale om selvmord eller en ulykke. Skaderne var uforlignelige med noget, Carlo kunne have udsat sig selv for. Og det var heller ikke muligt, at flækkekniven var faldet ned fra sin krog ved et uheld, og på en eller anden måde havde ramt ham i hoved og ansigt 7 gange.
7 gange, ej, vel? Ja.
Det er jo vildt, at man følte, det var nødvendigt at italesætte, ikke?
Men jo også meget godt at vide, at de var så grundige, ikke?
Det var de, og det skulle selvfølgelig udelukkes helt. Der var ikke nogen tvivl om, at det her var sket ved, at en person havde svunget denne her kødøkse som et våben igen og igen.
Ja.
Beboerne i Nykøbing Mors var chokeret.
Mm.
Selvfølgelig over det helt absurd brutale drab, men også over, hvem det viste sig, at gerningsmanden var. Man kendte ifølge Aalborg Stiftstidende Carl Richard Iversen som en lidt svag mand. Han kunne være meget flink og godmodig, men han havde generelt svært ved at kigge folk i øjnene, når man talte med ham, og man så ham lidt som en... svag er et godt ord, men altså sådan, man var faktisk overrasket over, at han havde haft mod til at gøre det her. Ikke? Så det var man jo ud over drabet, så også chokeret over, at det er ham? Er det ham, der har gjort det?
Så han var ikke en type, der ellers gjorde væsen af sig. Altså han var ikke sådan en, der førte sig frem og havde store armbevægelser, hvor folk var sådan, ja, hvis det skulle være nogen, så skulle det være ham.
Nej, altså det lyder som om, man så ham lidt mere som sådan, altså lille smule creepy, men på, du ved, sådan den bare sådan tilbagetrukket sky måde, ikke?
Ja, altså introvert og ikke en med den slags styrke eller kapacitet.
Præcis. Det var kun få uger siden, at han var blevet gift, og hans nye hustru skulle nu forholde sig til, at den mand, hun havde valgt at dele sit liv med, var en helt anden, end hun havde troet. Ifølge Berlingske Tidende gik folks dybe medfølelse ikke kun i de efterladtes retning, men også til hende. Man betragtede nu drabet som opklaret, og den tilkaldte forstærkning blev med få undtagelser sendt hjem igen. Arbejdet med sagen var ikke helt afsluttet endnu, slet ikke for de lokale. Blandt andet fordi, at den sigtedes tilståelse ikke helt stemte overens med de tekniske beviser og fundene på gerningsstedet. Så der var stadig nogle ting, der skulle bindes knude på. Samtidig skulle tyverisigtelserne også underbygges med yderligere beviser til en kommende retssag. Politimester Frederiksen udtalte til pressen, at man nu mente, at det stod klart, at den sigtede, trods hans forsikring om det modsatte, havde lidt Carlos lommer igennem. Men at grunden til, at han ikke havde fundet nøglen, var, at den var faldet ud i kampens hede. Da han så efterfølgende havde trukket lommeforret ud, havde der kun været kamp, klips og elastikker tilbage. Han havde ikke kunne finde nøglen på gulvet i det halvmørke, blodige kølerum. Tirsdag aften den 27. oktober blev Carlo bisat fra kapellet på hospitalet. Indenfor holdt kammerater fra FDF æresvagt, og udenfor var godt 400 borgere mødt op i den silende regn for at vise medfølelse og deltagelse. På kistens vej gennem byen fra hospitalet til kirken, hvor han skulle begraves 4 dage senere, tog alle hatten af, og familierne, der boede langs ruten, havde stillet levende lys i vinduerne. Ved et forundersøgelsesforhør den 24. november 1936, præcist en måned efter drabet, gentog den sigtede sin tilståelse. Men med de tilføjelser, at han havde givet Carlo slagene på den måde, som obduktionsrapporten havde fastslået, at de var faldet. Altså ikke noget med den flade side af kniven. Og at han uden held havde gennemrodet Carlos lommer efter drabet i et forsøg på at finde nøglen. Politimester Frederiksen kategoriserede derfor nu den sigtedes forklaring som en fuld tilståelse. Det blev ved retsmødet afslutningsvis besluttet, at Carl Richard Iversen skulle indlægges til observation i forbindelse med en mental udredning. Hele byen deltog i begravelsen af 17-årige Carlo Kvist lørdag den 31. oktober 1936. Der kom langt flere mennesker, end der var pladser i kirken. Det var den samme præst, som få år tidligere havde konfirmeret Carlo, som skulle tale over den unge mand og prøve at trøste de nærmeste og en helt ulykkelig by. Da kisten blev fragtet fra kirken til kirkegården, blev den flankeret af flere tusinde borgere, der havde stillet op langs ruten. Carlos familie udsendte efterfølgende gennem Morsø Folkeblad en tak til alle, der havde vist deltagelse i de tunge dage. I begyndelsen af februar 1937 var mentalerklæringen fra retslægerådet klar. Politimester Frederiksen udtalte til Morsø Folkeblad, at konklusionen lød, at Carl Richard Iversen ikke havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Han var heller ikke åndssvag, men måtte anses for at være et noget uudviklet, psykopatisk præget individ med en slap karakter, ringe udviklede moralske begreber og en ringe modstandskraft mod forbryderiske tilskyndelser.
Det lyder rigtigt.
Ja, han måtte anses for at være egnet til påvirkning ved straf under sædvanlig form. Overlægen fra sindssygehospitalet i Viborg beskrev i sin erklæring, at den tiltaltes åndelige defekt muligvis var et resultat af en hjernebetændelse, som han havde haft, da han var 7 år gammel. Bare en interessant tilføjelse. Kan man virkelig blive sådan et menneske her, ved at have haft hjernebetændelse?
Afstumpet, ingen empati, helt forskruet, altså følelsesforladt.
Ja, ringe udviklet.
I stand til det her.
Ja.
Nej, altså, men interessant, at man virkelig gerne vil hænge det op på noget.
Man prøvede at kigge efter et eller andet, som kunne være et svar på, hvordan et menneske udvikler sig på den her måde, fordi, jo nok også fordi, at det er så uforståeligt.
Præcis. Ikke? Jamen, det er jo derfor, vi sidder her.
Det er derfor, vi sidder her igen og igen. Det er ikke til at forstå. Sagen blev færdigbehandlet som en tilståelsessag ved retten i Nykøbing mandag den 22. februar 1937. Tiltalen lød på drab, tyveri og underslæb. Som det sidste, inden sagen blev overgivet til dom, anmodede forsvaret om, at Carl Richard Iversen skulle idømmes den lavest mulige straf. Dagen efter var dommer B. Strup Hansen klar med sin kendelse og sagde ifølge Morsø Folkeblad sådan her. Ti kendes for ret. Fængslet Carl Richard Iversen bør straffes med fængsel på livstid. De borgerlige rettigheder fratages ham for bestandigt, og fængslet betaler sagens omkostninger, derunder 400 kroner til den beskikkede forsvarer. Den dømte var ifølge avisen meget berørt, da han blev ført ud af salen til afsoning. Han havde udbedt sig betænkningstid med hensyn til en anke, Jeg ved ikke, om han endte med at gøre brug af den mulighed, men under alle omstændigheder ændrede det ikke på udfaldet. Han fik livstid for drabet på 17-årige Carlo Kvist.
Ja, ja.
Ja.
Livstid.
Hvorfor skulle Carlo dø? Fortæl mig det. Altså, det har jo været fordi, at han ellers ville kunne genkende ham. Jeg kan ikke komme på andet.
Det er jo det. Der er også, altså det er den oplagte forklaring, og det er også den mest skræmmende forklaring, fordi du er bare villig til at gå ind og hakke en 17-årig dreng ned, så du lige kan få betalt din gæld. Det er psykopatisk at tænke, jeg har et problem, det løser jeg bare lige sådan her, uden omtanke.
Ja, og så vil han jo gerne løse det på en måde, som ikke gjorde ondt på ham, og det gjorde altså ikke ondt på ham at kløve hovedet på en 17-årig, men det ville have gjort ondt på ham at spørge sin far, om han kunne låne nogle penge.
Ja, det gjorde ondt på ham at have gæld, men ikke at fratage Carlo livet.
Ja, og det gjorde jo ondt på ham. Altså, han ville miste ansigt, hvis folk fandt ud af, at han ikke kunne styre sine pengesager, så hans nye kone, han var nygift.
Ja.
Hun var i hvert fald nyforelsket, vidste ikke noget om, at han havde gået og taget penge fra alle mulige steder. Der kom flere tyverisager ind over her, ikke? Altså, han havde haft fingrene i flere pengekasser undervejs, og det blev jo en del af sagen til sidst, som jo så var tyverier.
Nå, men det siger jo også noget, altså, fordi så lyder det ikke som om, at han bare lige skulle afhjælpe et helt konkret problem. Altså, han havde, det var faktisk noget, han gjorde.
Det der med at stjæle penge var noget, han gjorde, men det her røveri var for at afhjælpe et problem.
Jo.
Han havde talt med sit arbejde med forsikringsselskabet tidligere på dagen, og han havde bestilt et opkald igen. Det her var jo dengang, hvor man ringede til centralen og sagde, jeg vil gerne bestille et opkald til København, eller hvor man nu skulle ringe hen.
Ja.
Og det kunne man se, det kunne man registrere dengang, at han havde gjort klokken 1, altså han har slået Carlo ihjel, gået hjem og bestilt et kald og lige snakket med forsikringsselskabet for at høre, er der noget, vi kan gøre her? Fordi jeg har sgu ikke helt pengene. Og så var han gået direkte tilbage for at hjælpe med at lede efter Carlo, ikke?
Ja. Jo, altså det var et konkret problem, der gjorde, at han slog Carlo ihjel. Det var de penge. Det var penge, han skulle bruge til den gæld. Men han har også tidligere på andre tidspunkter været villig til at bryde loven.
Altså
det er ikke noget nyt for ham. Det er bare for at sige, det er ikke sådan, han har bare opført sig helt fint frem til drabet. Han var, som han bliver beskrevet i sin mentale erklæring, grænseoverskridende og uden nogen som helst omtanke for konsekvenser eller mennesker.
Og så var det her jo noget, altså han var jo blevet, at der var blevet dækket over ham tidligere, altså han var jo direktørens søn.
Det var også det.
Og på den måde kunne man jo ikke bare tidligere melde ham for tyveri. Og prøv lige at forestille dig, at han havde fået lov til at tage konsekvenserne første gang, han havde stjålet 100 kroner.
Mm-hmm.
Den går ikke, Sønneke. Her har vi politimester Frederiksen.
Mm-hmm.
Han vil gerne snakke med dig. Så tror jeg ikke på, at det var kommet hertil.
Og det lyder som om, at det her har været en stor virksomhed i byen.
Mm.
Altså, den har været betydningsfuld, ikke?
Ja.
Og hans far har været sikkert en velhavende mand i byen.
Altså, det har han været, og jo været i en position, hvor at, altså, det var jo ikke kun ham, der vidste. Det var ikke kun hans far, der vidste, at han havde stjålet 100 kroner. Men faren var i en position, hvor han kunne få andre til at holde kæft.
Ja, og så er det jo så vildt, at han, da han så skal finde en løsning på sin gæld og beslutter sig for at slå Carlo ihjel, så tænker han ikke på sin far.
Nej.
Og på konsekvenserne for farens virksomhed. Altså, så lidt. Så kortsigtet er det her, ikke? Han slår en dreng ihjel, der arbejder for hans far.
Ja, og så mange er der heller ikke, som det kan være. Vel? Altså, og han, det er jo selvovervurderende i en særlig grad. Ja. Altså, han kommer bare lige forbi. Der var så masser af mennesker, der havde set ham.
Ja.
Og så går han ind, og så gør han det her ved højlys dag.
Og selv bagefter.
Hans familie er lige oppe på første sal.
Hans familie er deroppe. Han skal bare lige, der er denne her gæld, og det kan der bare lige gøre. Og Carlo, det kan da godt være, jeg har kendt ham siden altid.
Og da han så har 7 gange har flækket den her dreng, så løber han hjem til mor.
Så løber han hjem til mor, og så tilbage igen og bare deltage og tænke, nu gør jeg, hvad der skal til, for ikke at blive knaldet for det her.
Ja, det går nok.
I særklasse et uhyggeligt menneske.
Ja.
Ja?
Helt vildt.
Og hvad skete der med ham?
Jeg ved kun, at han fik livstid. Jeg har ikke stødt på ham igen.
Har du spurgt vores slægtsforsker?
Nej, det har jeg ikke.
Det bliver du også nødt til lige at gøre.
Ja,
Fordi det er jo ret interessant. Altså,
han var kun 28, da han begik det. Drabet. Han må nok have været 29. Måske har han været 29, da han så blev dømt, ikke?
Jo. Men så sandsynligvis er han jo kommet ud igen på et tidspunkt, og har faktisk ikke været særlig gammel.
Ja, og hvad så?
Han kan have nået at have stiftet en ny familie, hvis ikke hans kone blev sammen med ham.
Det tror jeg faktisk ikke. Hun besøgte ham umiddelbart heller ikke i arresten efter drabet. Det gjorde hans mor og søster, og søsteren blev forvekslet med hustruen på et tidspunkt. Og der var også alle mulige rygter, også om, at hustruen var brudt sammen og råd på hospitalet. Det viste sig så heller ikke at være rigtigt, men at hun så var sengeliggende. Og ja, jeg kan ikke forestille mig, at hun er blevet med ham. De havde så trods alt også kun lige været gift i nogle uger.
Inden, ikke? Nogle uger?
Ja.
Ja. Men der er jo ikke noget, der giver mening. Jeg siger bare, at han er kommet ud igen. Det bliver du nødt til.
Medmindre han er død i fængsel. Ja, det bliver jeg lige nødt til at skrive på min to-do-liste.
Ja.
At han må kunne findes.
Interessant, ikke? Fordi en person, der bliver beskrevet sådan,
man mente jo, at han kunne...
De kan jo ikke behandles. Altså,
det her er ikke bare små, altså nogle strejf af psykopatiske træk. Gennemsyrende i alt, hvordan han tænker om sig selv og verden omkring sig, at han kan finde på at gøre det her.
Stakkels Carlo, der bare lyder som en dejlig dreng.
Virkelig, altså han blev bare beskrevet som sådan det lyse håb for familien og for... Altså,
for byen nærmest.
For byen, ja. Frisk og rask og glad og FDF'er. Og,
ja, og det afspejler sig jo også i reaktionerne og i det optog, der så var ikke at fremmøde ved hans begravelse.
Det var alle,
der kom. Det var alle, og du siger flere tusind, så det er jo nærmest ikke alle. Kun fra byen.
Nej, det har virkelig været mange mennesker. Mm. Ikke? Og han havde haft den der læreplads i 3 år. Han var kun 17. Men var altså så dygtig og vældigt, at han fik overdraget nøglen til kontantkassen. Der var ikke andre, der lige rendte rundt med nøglen til pengeskabet, fordi der blev nævnt mange beløb, men op mod 7.000 kroner, hvilket jo er helt vildt mange penge i dag. Penge, ikke? Men han var dygtig og var på vej i livet. Passede sit arbejde. Direktørens søn kommer og siger, kan du lige hjælpe mig? Det kan du tro, jeg kan. Ja. Det vil jeg gerne.
Ja.
For
helvede.
Stjæle penge et andet sted, og lade være med at dræbe nogen.
Og lade være med at dræbe nogen.
Ja. For at fortælle om drabet på Andelsslagteriet, hvor den 28-årige nygifte Carl Richard Iversen kløvede 17-årige Carlo Kvist hoved og hakkede hans fingre af, da han prøvede at værve for sig. Alene fordi han manglede 1.000 kroner. Og det er flere penge i dag, men det er bare...
Ja.
Der har jeg brugt artikler fra Morsø Folkeblad, Nationaltidende, Jyllandsposten, Sorø Amtstidende, Silkeborg Avis, Aalborg Stiftstidende, Aalborg Amtstidende, Kolding Folkeblad, Frederiksborg Amtsavis, Fyns Stiftstidende og Berlingske Tidende.
Var det alle hans fingre?
Nej, det var ikke alle hans fingre, men jeg ved ikke hvor mange, men jeg kan måske forestille mig, at det er sådan noget...
8,
altså 4 på hver, hvis du trækker hænderne op foran dig og prøver at værve for dig, ikke?
Mm.
Ja.
Han må have skræget.
Hvorfor
var der ikke nogen, der hørte noget?
Carl Richard Iversen forklarede, at han sank om uden en lyd. Og der var ikke nogen, der havde hørt noget ovenpå. Og der, altså bare telefonen ringede på kontoret, kunne du altså høre det ovenpå.
Men vi er jo enige om, at fingrene er røget først.
Flækkekniven må være gået igennem fingrene og ind i hovedet på ham, fordi han havde... Der var talt 7 hak, ikke? Så han er blevet dræbt ved første hug, hvor fingrene også er røget.
Men selvom...
Men det er ikke sikkert, at han er død øjeblikkeligt.
Nej.
Men han har formentlig ikke noget at skrige. Der er i hvert fald ikke nogen, der har hørt noget. Men altså hans mor og søster, da han kom op ovenpå, kunne godt med det samme mærke, at der var der et eller andet. Altså han er da helt off, og han var kommet ind. Og så skulle han til at gøre antrit til at træde ind til moren og søsteren, og så havde han opdaget alt det her blod, han jo selvfølgelig havde på sit tøj. Og så var han løbet direkte ud på badeværelset, og der havde han fundet ud af, jeg kan ikke vaske det her af. Og så i stedet for at gå ind til moren og søsteren, så var han skrevet igen. Så de havde jo været sådan lidt, hvad skete der lige der?
Ja.
Vildt. Og så ringede telefonen, og så var det, søsteren blev sendt ned for at finde ham. Ikke? Altså alt er sket lynhurtigt og lige efter hinanden.
Ja.
Ja.
Uha. Ja. Jeg får helt, altså helt ondt i brystet her, fordi at, det er bare forfærdeligt.
Ja, ja. Det er det.
Virkelig. Ja. Og han er virkelig uhyggelig.
Vil du se et billede af Carlo?
Ja, 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 ja. Er dem begge to? Har du dem begge to?
Ja, det har jeg faktisk. Her har du Carlo.
Ja. Ja, ja. Altså, han ser jo ud, som man så ud i, altså, i 1936, ikke?
Jo, og så alligevel, han kunne også sagtens, altså nu er det sort-hvid selvfølgelig, men det kunne give ham en studenterhue på, og så kunne han også se nutidig ud.
Jo, jo, klart. Altså, men det er jo kun fordi, det er sort-hvid, og han har den der frisyre til siden.
Ja.
Med det blonde hår, lidt, ikke langt, men du ved.
Ja, det falder ned over frisyre, panden.
Ja, ja, som man havde dengang, ikke?
Ja, bare en dreng.
Ja.
Skal jeg lige se, hvor jeg finder.
Bare en sød dreng.
Ja. Jamen, det var virkelig sådan, han blev omtalt.
Ja, pligtopfyldende, ja. Rar.
Lad mig lige se her. Hvor har vi ham henne? Carl Richard. Han var jo faktisk så også, hvad jeg tror. Jamen, nu finder jeg lige billedet, og så kan vi lige snakke om, hvordan han ser ud. Fordi at han var faktisk en meget flot ung mand. Ja. Man kunne ikke se på ham, at han var virkelig, virkelig stærkt psykopatisk. Og altså, han ligner faktisk sit offer lidt, bare lidt ældre.
Ej, altså, men det kan godt være det, fordi jeg ved. Ja. Altså, og det vil jeg medgive.
Vi er meget vrede på
altså,
ham nu,
jeg kan jo, jeg er jo tit meget sådan, jeg kan jo virkelig se det på folk, ikke? Ja. Men jeg vil sige, det føler jeg altså også, jeg kan med ham her.
Ja.
Og det kan godt være, hvis han var offer, så havde jeg ikke haft det på samme måde. Men jeg synes, han ser. Han ser kold ud.
Er det de sådan lidt indsunkne øjne, måske? Han er udtryksløs.
Nej, jeg vil ikke sige, at han har indsunkne øjne, men han ser sgu lidt kold ud, altså sådan lidt ond ud, og så.
Jeg tror altså, det er, fordi du lige har hørt historien. Han står bare og prøver at posere for kameraet.
Men jeg vil også sige, at han ser ung ud her. Han må være yngre, end
ja, det er nok taget lidt før.
Skete, ikke? Det er han ligner før, en teenager der.
Ja, stor dreng selv.
Men nej, altså det er ikke fordi, det sådan står klart for mig, at han er morder ud fra det billede.
Nej.
Det føler jeg tit, at jeg faktisk godt kan se, men lige her kan jeg nok ikke.
Ja.
Men, han ser lidt kold ud, ikke?
Det var han også.
Ja,
det var han jo så også.
Ja. Ja.
Nå, det var den sidste sag, vi har med, inden vi går på sommerferie, og som du sagde, så kommer der jo mere, men vi har også nogle spændende anbefalinger med.
Ja, og allerførst, før jeg giver dig min, så har vi en spændende bonusanbefaling med fra Mofibo.
Mm.
Jakob er 30 år gammel og journalist. Han er vokset op på Falster med høje bøgetræer, bølgende korn på markerne, frisk luft og landlig idyl. Og det lyder jo som de ideelle rammer for en god og tryg barndom. Men idyllen blev også påvirket af en skyggeside, hvis voldsomhed og rækkevidde først rigtigt er gået op for ham som voksen. Fordi Jakobs forældres bedste ven hed Christian. Han var far til to piger, Jakob legede med gennem sin opvækst, og Jakob kan huske, at Christian røg smøger under emhætten med hans forældre, og at han var på besøg til fødselsdag, grillaftener og en hurtig kop kaffe. Men Christian hed også Chester. Det var hans navn i det liv, som han levede parallelt med rollen som familiefar og god ven. Som Chester var han topmedlem i Banditers, både en overgang som præsident og som såkaldt krigsminister. Han er dømt for både narkohandel og voldelige aktiviteter, og han sad med i topledelsen af Banditers under den store nordiske rockerkrig, jo med alt, hvad den indebar af hævnaktioner og skudepisoder på åben gade, og jo også sådan noget som bilbomber og brug af maskingeværer og håndgranater og panserværnsraketter.
Og det vilde er jo, at det, som Jakob husker foregik under, når de stod og røg under M-hætten, det er jo netop, at der blev fortalt eventyr om maskingeværer og røverier og altså de her ting, som er enormt fascinerende for et barn. Og han var jo uvidende om, at det var rå virkelighed, og det forstår man overhovedet ikke som barn. Altså der er alt, hvad der ligesom er politi og røvere, det er bare enormt spændende.
Ja, og meget af det her er jo så først gået op for Jakob senere hen, men som barn, der kendte han jo bare Christian som en god og hyggelig familieven.
Mm.
I mig og Chester, denne her lydfortælling, som vi har med i dag, der fortæller Jakob sin og Christian, skråstreg Chesters, historie. Og det gør han sammen med Christian, som jo ellers ikke tidligere har været interesseret i at tale offentligt, og andre, som har været en del af Chesters verden. Jakob undersøger også, hvor tæt han selv har været på at tage en helt anden vej i livet, end den han er endt på. Fordi Jakob var altså enormt draget af Christian og hans livsstil, da han ligesom gik fra at være barn til at være ung. Der fandt han jo Christian fascinerende, ikke?
Mm.
Christian emmede af magt, og Jakob var inde i varmen og under Christians beskyttelse. Han var ligesom en af de udvalgte, og så føler man sig jo særlig, ikke?
Mm-hmm.
For eksempel, når Christian kørte Jakob og hans venner i byen og sørgede for, at dørmanden lige så, hvem der satte dem af, ikke? Fordi så var vejen banet for en sjov aften uden ballade, så ville der ikke være nogen, der ville turde gøre dem noget.
Mm-mm.
I det her ellers til tider hårde natteliv på Falster. Men det, der jo så er interessant i de her samtaler, han har med Christian, det er, når han ligesom konfronterer ham med fortiden. Hvordan forholder Christian sig i dag til det faktum, at han har solgt stoffer, jo blandt andet til Jakobs jævnaldrende, og til mennesker, der har fået deres liv ødelagt af misbrug? Og hvad tænker han i dag om de unge mænd, hvis liv kom helt ud af kurs, fordi de blev lokket eller presset eller troet til at deltage i rockernes kriminelle aktiviteter?
Og her kan man altså godt forberede sig på et lidt andet livssyn, end hvad de fleste andre har, ikke? Sådan i forhold til, hvem har skylden for hvad? Hvem har ansvar for hvad? Fordi Christian giver altså udtryk for, at hvis man er for svag til at sige nej til stoffer, eller for svag til at stå imod afpresning og tvang, så er man altså efter hans mening helt selv udenom det. Det er fascinerende at høre.
Ja, men det er jo så, det vil sige, at hans respons er ligesom bare, jamen, de valgte selv at, ja, at købe det, og så er det jo sådan, det er, og så er det ikke min skyld,
nej,
hvis
eller
der sker noget.
De kunne da også bare have stået imod, da de blev presset eller tvunget til XYZ. Og hvis de ikke kunne det, jamen, så kan jeg da ikke se, at det er mit problem.
Nej.
At så, det endte, som ja, det gjorde.
Så det er jo noget med at komme tæt på det mindset der,
yeah,
ikke? Fordi selvfølgelig er man anderledes, når man kan bruge hele sit liv på at være toprocker,
mm-hmm,
med alle de aktiviteter, det indebærer.
Mm-hmm.
Og det får man altså lov til at få et glimt af her, indsigt i, hvordan tænker sådan et menneske, hvordan er sådan et menneske?
Ja, yeah. Samtidig så er der jo et helt klart kodeks for, hvad man må dele om sit liv blandt rockerne. Og det navigerer Jakob i igennem sine mange samtaler med Christian i den her lydfortælling. Det gør han for at få svar på, hvordan to så forskellige typer som Christian og Chester kan sameksistere i et menneske. Og man får altså en ret god fornemmelse for, hvordan en mand, der er, i hvert fald har været helt frem i rækkerne hos banditters, tænker. Og for Jakobs vedkommende, så opstår der jo nogle store spørgsmål undervejs. For kan man rent faktisk se bort fra den vold og ødelæggelse, en person har stået bag, hvis relationen samtidig har været god? Altså hvis der har været masser af kærlighed og støtte, masser af andre gode ting, kan man så helt lægge det bag sig, at det menneske også har forvoldt stor skade?
Ja, fordi det Christian husker er jo også en rar og sjov og dragende mand, altså karismatisk person,
mm,
men så bliver det jo også tydeligt i samtalerne, hvordan han kunne være i stand til at sidde i den rolle, han gjorde, så skal man være rimelig iskold, ikke? Og det titter også frem.
Ja, det gør det også.
Mm-hmm.
Lyt med til mig og Chester, som kun kan høres hos Mofibo. Den er lige kommet ud.
Mm.
Vi har været så heldige, at vi har fået lov til at lytte lidt med på forkant. Men nu er den altså ude i sin helhed, og man skal bare over på Mofibo og lytte med.
Jeg skal også høre resten, fordi ja, vi har kun fået lov til at høre lidt af starten, og Det er ret interessant. Det er ikke så tit, at vi kommer tæt på sådan et menneske.
Nej.
Og alle overvejelserne.
Ja.
Mig og Chester, som denne her lydfortælling hedder, den kan som sagt kun høres hos Mofibo. Og hvis du ikke har prøvet Mofibo før og tænker, nu er det nu, nu er jeg endelig klar til at prøve, jeg skal have noget at lytte til hele sommeren, så kan du altså bruge koden MORKJULI, eller endnu bedre det direkte link på vores anbefalingsliste inde på vores hjemmeside, eller i vores bio på Instagram. Du skal bare tage tilbuddet i brug senest 31. juli, og så får du altså 30 dages gratis Mofibo Premium, og dermed læsestof nok til resten af de varme dage før vinteren kommer galopperende ind over os.
Snakker du allerede om vinteren?
Ja. Det går så stærkt.
Men rigtig god fornøjelse med denne her, mig og Chester. Så har du også en anbefaling med?
Det har jeg, og du skal over på DR TV og se en ny britisk dokumentarserie i 3 afsnit. Men det kan også være, at du har set denne her. Den hedder Spionen i mit soveværelse.
Nå, det har jeg så ikke. Så er det måske meget godt, du lige fortæller mig om.
Men den kan du godt glæde dig til og forberede dig på at tabe kæben over.
Ja.
Denne her serie kaster lys på, at britisk politi gennem årtier har infiltreret aktivistmiljøer. Men ikke bare har de spioneret i grupper, som de ville opbygge et fortroligt kendskab til indefra, for at komme helt tæt på, forførte de kvinder i de her aktivistkredse, som forelskede sig stormende og blev kærester med dem. Og vi taler ikke kortvarige romantiske bekendtskaber, men lange, intime forhold, hvor de flyttede sammen og byggede et liv med hinanden. I nogle tilfælde fik de børn sammen.
Ej, hvad?
Uden at kvinderne kendte deres rigtige navn.
Hvornår er
det
vi henne?
Det er så grotesk.
Altså, hvad tidsperiode er
gennem vi? Gennem årtier.
Wait, what?
Vi er helt oppe i 2000'erne.
Nå. No.
Fra altså mange årtier tidligere. Altså, det peakede i 90'erne og 00'erne.
Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg er så chokeret, fordi der er jo mange, der har indgået ægteskab på falske grundlag af alle mulige årsager, ikke? Mm. Men det her er bare så kalkuleret.
Det er så ondt. Ja, ej, du skal se det. Det er så vildt. I Spionen i mit soveværelse fortæller 5 kvinder om, hvordan deres verden styrtede i grus, da de fandt ud af, at den mand, de elskede, ikke var den, han havde udgivet sig for at være. At hele deres liv sammen var bygget på løgn og bedrag. Gennem de her følelsesladede vidnesbyrd, men også hemmelige dokumenter og hidtil usete optagelser, afdækker serien de ødelæggende personlige konsekvenser af de her operationer, og ikke mindst det chokerende fravær af ansvar på højeste niveau. De kvindelige ofre for denne her groteske praksis kæmper stadig for retfærdighed, og en uvildig undersøgelse er blevet iværksat. For hvor langt må en stat gå i sikkerhedens navn, og hvem betaler prisen? Og her vil jeg altså lige indskyde, at vi taler ikke om terrorceller og bandegrupperinger. Vi taler om fredelige aktivistmiljøer som dyrerettighedsbevægelser, antikrig og antiracismegrupper og klima- og miljøbevægelser.
Okay.
Altså det er den liga, vi er i.
Ja,
ikke?
Så umiddelbart ikke noget, hvor der er fare for nogens liv.
Overhovedet ikke.
Nej.
Det er avisen The Guardian, der har spillet en betydelig rolle i afsløringerne af denne her gigantiske politiskandale, som nu er blevet til denne her gribende dokumentarserie. 5 kvinder medvirker, som sagt, og de har det til fælles, at de gik i efterforskningsmode efter, at deres kærester pludselig forlod dem og forsvandt. De havde forskellige grunde til, altså nogle af dem opdagede noget, et betalingskort med et andet navn på, eller et pas i et handskerum med et andet navn. Fordi så kan godt være, de spioner, ikke? Og er det sådan en elite?
Ja, ja.
Og alligevel er de også bare mænd, ikke? Der så til sidst bare lige lader deres rigtige identitet ligger flagre et eller andet sted. Og kvinder, der så til gengæld jo er sådan, what?
What's going on?
Og begynder at efterforske selv, ikke?
Men det der med at skulle opretholde sådan en anden identitet kontinuerligt 24-7, altså hele året
i
gennem
årevis.
Ja.
I årevis.
Altså,
det er så
det er
sindssygt.
Umuligt, men hvad? Der var også nogle af dem, som så bare var skrevet og var forsvundet.
Ja, hvis de så ligesom blev opdaget, eller ja, ja, eller nu skulle de videre, ikke? Så var det bare sådan, efterlod et brev, og så forsvandt ud af deres liv, ikke?
Hvilke type menneske kan have sådan et job?
Det er så vildt at få børn, og de, altså, de blev jo en del af familier, og det er så langt ude. Og det er altså de her kvinder, som det var dem, der selv begyndte at efterforske, og selvom folk omkring dem var sådan, hvad snakker du om, spion, altså han har bare forladt dig, eller du ved, der han er en forklaring en på det der.
Ja.
De vidste bare, at der var noget galt, og så til sidst ledte brikkerne jo til, at de fandt hinanden, ikke? Og langsomt blev det afdækket, hvad der i virkeligheden var sket.
Ej, shit, det er vildt.
Ja, så det er jo i bund og grund takket være dem, at alt det her er kommet frem i lyset. Og 5 kvinder medvirker, som sagt, men mere end 60 kvinder er blevet udsat for det her.
Nej.
Igennem årtier. Mere end 60 kvinder. Nogle af dem har fået børn med det
her. Er det noget, der så er stoppet nu?
Eller det, ja, det skulle det være.
Det vil de sikkert ikke ud med.
Det skulle det være, ikke? Ja.
Kan man så, hvis man er spion og har indgået ægteskab i jobbets navn, kan man så få lov til at sige op og blive i sit spionliv, fordi man skulle blive ret glad for det, eller hvad?
Altså blive sit spionliv?
Ja.
Altså når blive
man har
sit
fået
ægteskab,
børn og,
ikke i spionlivet?
Nej, 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 men det falske liv, som jo så er blevet det rigtige liv.
Ja, ja, godt spørgsmål. Det lyder som om, at de var ret gode til det og bare... Altså, hvor meget i løn skal man have for at være på arbejde 24-7?
Ja.
Men altså, prøv at forestille dig et svigt. Svigt at opdage, at den mand, du vitterligt deler sådan alt med, dit soveværelse, dit intime liv, dine følelser, dine tanker, han er hyret til det.
Ja.
Du kender ikke hans rigtige navn.
Der er mange slags svigt, men det der er jo helt fundamentalt.
Og du skal høre dem fortælle om, hvordan det startede, og hvor stormende forelskede de var. Ikke? Ja. Og der er billeder og alt muligt. Det er virkelig meget, meget godt lavet. Bare se den. Spionen i mit soveværelse på DR-TV. Det er fucking langt ude. 3 afsnit.
Den vil jeg se.
Mm.
Jeg har taget en podcast med til dig i dag. Det synes jeg var på sin plads, nu hvor sommeren er over os.
Nu hvor vi ikke udkommer på mandag.
I en enkelt uge.
Ja.
Så kan man lige lytte med til Lucky Boy fra Tortoise Media. En podcast i 4 afsnit plus lidt bonusmateriale fra i år 2025. Den er lavet af den prisvindende undersøgende journalist Chloe Hajimatu. Lucky Boy fortæller historien om en nu fuldvoksen mand, der ser tilbage på en relation, han havde som helt ung teenager med en af sine lærere. Dengang havde det føltes som noget særligt. Han var udvalgt og speciel, da den smukke unge lærerinde udvalgte ham, og de endte med at have et seksuelt forhold. Men i takt med, at han er blevet ældre, har hans syn på forholdet ændret sig. Podcasten følger Gareth, som han bliver kaldt for at anonymisere ham, og hans personlige rejse gennem minderne fra fortiden. Han reflekterer over, hvad der skete, sørger over, hvad det har betydet for hans liv, og søger at forstå, hvad skete der egentlig, hvem var ansvarlig for hvad. Og samtidig med, at det er en personlig beretning, det er hans personlige beretning, så er det en fortælling om, hvordan vi som samfund tidligere har set på den her slags relationer mellem lærer og elev, og hvordan det så opleves med nutidens blik. Det særlige ved Lucky Boy er, at den sætter fokus på perspektiver, som jeg synes trænger til at få lidt mere plads. For eksempel, hvordan oplevelser kan ændre betydning over tid, og hvordan sociale normer og køn i forhold til, hvem der er offer og hvem der begår overgreb, spiller en rolle i, hvordan vi taler eller ikke taler om overgreb.
Ja, det gør det da helt sikkert. Hver gang der er en artikel om en, altså det er jo tit i USA, ikke? Så er der en eller anden kvindelig lærer, der er blevet anholdt for at have et forhold til en elev, ikke en dreng. Kommentarsporet under de artikler, det er altid sådan noget,
Lucky boy.
Ja, lucky boy, præcis. Gid, det var mig.
Ja.
Det har da bare været fedt, som om han er ked af det. Hvorfor? Hun skal da bare have en medalje.
Præcis.
Det er så vildt.
Det er nemlig så vildt. Gennem samtaler med Gareth, hans familie, tidligere lærere og skolekammerater, får vi et billede af en tid, hvor meget blev overset eller slet ikke italesat, og hvor svært det så er at komme mange år senere og insistere på sin historie og den skade, der er blevet forvoldt. Også selvom det så nu viser sig, at han på ingen måde var den eneste, der faldt i kløerne på lærerinden. Altså den wow. samme lærerinde, som han havde et forhold
What
til.
Hvor vildt.
Ja, et særligt lag i podcasten handler om det, som du lige siger, ikke? Altså hvordan reaktionerne omkring Gareth fra familie, lærer og klassekammerater jo til dels blev præget af tiden. Langt de fleste reagerede simpelthen ikke på, at han blev groomet og misbrugt af en lærer. Ikke fordi de nødvendigvis ville vende det blinde øje til, men fordi forståelsen for, hvad der foregik, og sproget ganske enkelt ikke var der. Og til dels åbenbart stadig ikke er der.
Nej,
vel?
Nej.
Han var jo bare en lucky boy. Heldig, fordi hvad der åbenbart ifølge dem er enhver teenage drengs drøm blev til virkelighed for ham.
Ja, det er sådan retorikken er.
Ja. Men det her er altså ikke kun en enkelt persons historie i en fjern fortid. Det er en fortælling om kollektiv tavshed og systemiske blinde vinkler, som altså stadig gør ondt, men som også snilt kan overføres til i dag. Hans fortælling er rørende, og det er også tankevækkende i sig selv. Men det, der tager podcasten helt over toppen for mig, det er, at journalistens arbejde på sagen har haft konsekvenser. Og det betyder, at der nu nok vil komme mere bonusindhold på et tidspunkt.
Mm.
Men mere vil jeg ikke sige, om det er nu.
Jeg skulle lige så spørge, ender han med at konfrontere hende? Altså, hører man hende tale i podcasten?
Man hører fra hende.
Okay.
Lad det være ved det.
Ja.
Og hvis man vil vide mere og høre, hvad det handler om, så må man altså lytte med til Lucky Boy.
Ja.
Den er på engelsk, men nem at forstå. Så man skal bare i gang der, hvor man lytter til podcast.
Mhm.
Yep.
To gode anbefalinger, synes jeg.
Tre
gode anbefalinger.
Ja. Så er der rigeligt til den uge, mm-hmm. vi tillader os at være helt væk.
Ja, vi er altså væk på mandag. Må jeg lige tilføje til din sag, det synes jeg var ærgerligt, vi ikke lige kom omkring det, at det er jo også bare fascinerende at høre om, hvordan politiet arbejdede i 1936, og det gjorde de godt.
Mm-hmm. Det gjorde de rigtig godt.
Det gjorde de rigtig godt. Altså ja. Nogle gange, når man ikke... vores hukommelse er så kort, og så kommer vi automatisk til at tænke, at før år 2000 nærmest, så fungerede det slet ikke, vel?
Før DNA fungerede det ikke.
Ja, altså, og det er overhovedet ikke rigtigt. Og det ved jeg godt, at vi også har sagt mange gange før, at vi har talt om sager, der er endnu ældre end 1936, hvor vi har været imponeret, ikke?
Ja.
Men det er bare vildt fascinerende at høre om de sådan enkelte efterforskningsmæssige skridt,
ja.
Og hvor hurtige de var til at reagere og organisere.
Vildt hurtige. Altså, han kom tilbage, Carlo kom tilbage fra frokost 12.30, så er han blevet dræbt i løbet af en halv time, det vil sige inden klokken har været 1. Så går der en time, før de finder ham. Lige omkring klokken 14. Den færge, der skulle være sejlet 14.30, når de er holdt tilbage. For at gennemsøge den.
Ja.
Det er hurtigt reageret.
Ja, og så får de afspærret gerningsstedet,
ja.
Opbevaret ham, og så kommer der eksperter over fra andre dele af landet, ikke?
Jo, altså det er ret imponerende. Det skred virkelig godt frem på alle niveauer her, ikke? Altså både den umiddelbare aktion, men også bevarelsen af beviser og registreringen af dem. Hvad har vi brug for? Dem fra København, dem fra Viborg, retsmediciner fra Aarhus. Altså bum, bum, ja. Bum, bum, bum.
Ja, 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 ja. Og hvad var det for nogle konkrete beviser, der endte med at fælde ham? Fordi det er jo så det, der også er imponerende, ikke?
Ja, det startede med at være bogholderen, der fortalte, at direktørens søn altså havde stjålet fra biksen tidligere.
Ja, ja.
Og så var de blevet lidt opmærksomme på ham, og så havde de måske, jeg ved ikke, om de direkte havde spurgt ind til ham, men det viste sig også, at der var andre, der havde set ham i området. Han boede kun 2 minutter væk, men der var nogen, der havde set ham komme ind eller ud af slagteriet lige omkring det her lille bitte vindue, lille bitte tidsvindue, ikke?
Mm.
Og så besluttede de altså at tage ud og hente ham, og så har han vel fået sagt et eller andet i den helt første afhøringsfase, som har gjort dem ekstra mistænkt, og så tog de ud, og så fandt de det her blodige tøj.
Ja.
Ja. Og han havde blod på skoene, da han blev anholdt.
Ja, men du nævnte også, at de sendte en fingeraftryksekspert derover.
Ja, men det hørte jeg ikke mere om end det, så det ved jeg ikke. Altså, men mon ikke de også har fundet fingeraftryk på flækkekniven og
det.
Alt muligt andet.
Den lå jo ved siden af liget.
Ja. Ja. Men der blev ikke nævnt mere om fingeraftrykseksperten.
Men sådan en sendte de altså med. Men
det gjorde de.
Ja, det er også bare lige for at sige, at wow, det er næsten 100 år siden det her. Ikke? De havde styr på det, og de opklarede sagen.
Ja, de gjorde. Det er virkelig godt.
Ja. Okay.
Okay, nu. Så er det nu.
Nu skal vores hjerner holde pause.
Ja.
Men hør her, vi har altså knoklet for at gøre de her 4 afsnit klar til jer, som kommer. Ikke på mandag, men mandagen efter. Og det begynder med en sag, I alle sammen kender. Og den strækker sig over 2 uger. Og så bliver den fulgt op af en anden sag, I også alle sammen kender.
Ja.
Ja. Og så vil vi ikke afsløre mere, vel?
Nej, nej. Jeg vil bare sige, at hvis man ikke kender dem i forvejen, så finder man ud af det hele nu.
Det gør man. Ja. De fylder noget.
Ja. Jeg vil også lige sige, at hvis man bare savner os helt vildt, i den uge, der kommer til at gå, så kan man selvfølgelig dykke ned i alle de anbefalinger, som vi har givet over tiden. De er på vores anbefalingsliste. Grib fat i Mofibo og Maja Tester. Men det er altså også muligt at nå at få et The Talks med på sommerferie.
Ja.
Og det er jo faktisk os komprimeret i en æske.
Ja.
Og så er det lidt ligesom at have os med på sommerferie og sidde og tale med os.
Du har ret, og det kan man sagtens nå, fordi vi leverer hurtigt. Mm-hmm. Vi sender alle varer afsted, der bliver bestilt inden for 2 hverdage.
Ja.
Så man kan altså sagtens nå at få vores 5 mørke samtalespil med på ferie.
Ja.
Så er der noget at tale om med dem, man skal være sammen med.
I bilen, i sommerhuset på stranden.
Ja.
I weekenden, hvis man ikke har sommerferie og skal på arbejde.
Ja, alle de snakke, vi sidder her og har med hinanden, dem kan man altså have derhjemme med dem, man kender og venner og hyggelige aftener.
Og så betyder det jo bare helt vildt meget for os, dem der så sender billeder af, at de bruger spillene, hvordan de bruger spillene og...
Ja, husk lige at tagge os, hvis I gør det.
Ja, ja. Og et lille insider-tip er altså, at der er nogle gode tilbud at hente på thetalks.dk. Der har vi ligesom samlet nogle pakker af 3, 4 og 5 spil, og så er der gode penge at spare.
Ja.
Så afsted og sted, og der er jo også fysiske butikker ude i sommerlandet. Bare se forhandlerlisten inde på thetalks.dk.
Ja.
Ja. Så det er sommerferie. Hvad skal du lave?
Jeg skal ud og flyve langt. Altså, det har jeg det jo ikke sådan udpræget godt med overhovedet.
Er det for en flyver, du skal flyve med?
Jeg skal flyve med det fly, som der skete det unævnlige med.
Er den type Indien. Fly?
Ja, selvfølgelig ikke det fly, vel, men det samme slags fly.
Ja. Ja.
Jeg har faktisk, altså jeg sad og havde en lang samtale med ChatGPT forleden midt om natten. Jeg kunne simpelthen ikke sove. Jeg begyndte at være sådan... Altså, den måtte berolige mig, ikke? Jeg var sådan, hvad er risikoen for, og hvor mange flyvninger, og skal jeg være bekymret for det her flyselskab? Og, altså, jeg var ude i, om jeg skulle afbestille, og så tage en anden rute i stedet for. Men så begyndte
fordi
jeg at tænke...
Fordi det var med det fly.
Ja.
Ja.
Og det selskab, fordi så gik jeg på Reddit, og så begyndte jeg at læse om det flyselskab, og så var sådan, at det er overhovedet sikkert det her. Altså, vi skal ud på en mega... lang tur for at komme frem.
Ja.
Og for at få de billigste billetter, så har vi jo så er konsekvensen, at vi har 2 stop undervejs, og det bare er en mega lang tur, ikke?
Jo. Så du har undersøgt alle flyene og alle flyselskaberne og har fundet ud af, hvad oddsene er. Det lyder positivt. Hvad er risikoen for, at I styrter ned?
Nej. Altså, jeg har bare lige undersøgt lidt om det her specifikke fly, som vi skal med, som også var det, der var involveret i den ulykke, ikke? Men jeg synes, der sker ulykker hele tiden for tiden, og jeg var sådan...
Du er ikke vild med det i forvejen.
Jeg er ikke vild med det.
Ja.
Men jeg prøver bare, hver dag fortæller jeg mig selv, om i dag er der nogen, der flyver afsted på præcis den rute, og det var der også i går, og det er der også i morgen, og der er ikke sket noget, så hvorfor skulle det være på lige den dag, hvor jeg flyver, ikke?
Jo, men... Ja, jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå, fordi du skal i gang med at tælle fingre, og hvad det nu er, du gør, fordi du er ikke tosset med at flyve i forvejen.
Nej, og jeg har faktisk aldrig været særlig glad for det, men jeg var mere panisk for nogle år siden, og så blev det bedre.
Og nu styrer der fly ned over det hele.
Nu begynder der at blive lidt ubehageligt i kroppen igen, og jeg begynder faktisk at få den der fornemmelse, når jeg tænker på det, som jeg faktisk også havde inde i den der scanner. Altså den der MR-scanner, jeg begynder at tænke, om den har aktiveret noget angst, eller sådan, om, fordi nu kan jeg føle, at jeg kan genkende følelsen hele tiden.
Men hvad skal du have gang i sådan noget, hvad hedder sådan noget, beta-blogger, et eller andet, ja.
Ja, men hvem, altså...
Det ved jeg ikke, men du skal jo alligevel til lægen, og du skal vaccineres, og du skal have malariapiller og alt muligt. Spørg lige, om de kan give dig et eller andet.
Ja, det kunne jeg godt finde ud af på forhånd, ikke? Men jeg tænker også, altså de andre gange har jeg... Altså, jeg har sgu været meget cool, da det så kom til stykket, ikke? Og det tror jeg, at jeg prøver at tvinge mig selv til at tænke på noget andet, og tro på det bedste, og...
Ja.
Jeg er ikke vild med det, men vi skal lige forbi... take over for op. Altså lige så snart de slukker for sikkerhedsseleskiltet, ikke?
Så
tænker jeg, okay, hvis de slukker for den, så er det fordi, der er styr på det nu, ikke?
Ja.
Skal lige forbi det punkt. Og så skal der helst ikke komme turbulens, og så har jeg det egentlig fint.
Hvad så, når I skal lande?
Det har det fint med.
Okay.
Jo tættere jeg kommer på jorden, jo gladere bliver jeg. Og det har det helt fint med. Det er kun take off.
Så skal I jo så også lige hjem igen, men ja.
Jamen, jeg skal jo med 6 fly inden for kort tid. Ja.
Holy moly.
Ja. No. Ja, og jeg skal altså til et bryllup, så...
det er ikke noget med, at du bare kan...
Det er lidt en klimasynd, men jeg skal til et bryllup.
Åh ja, det er det også. Ja. Jamen, jeg undgår de der flyvemaskiner i år.
Det er godt.
Jeg tager toget til Herning.
Det er godt. Tager du til Herning?
Ja.
Nå ja.
Ja.
Det er rigtigt. Ja. Du skal over og shoppe. Ja.
Jeg skal i hvert fald slappe af og besøge en god veninde, så Herning it is. Nej, men så bagefter er planen jo i hvert fald også at køre på motorcykel til Nordkap. Så det bliver også lidt mere eksotisk end Herning, men lad os nu se, hvad det bliver til.
Ja, du må sende mig nogle billeder undervejs.
Ja, i lige måde.
Ja, skal jeg nok. Måde.
Men det var, jeg får lyst til at sige, det var det for i år. Det føles som en sæsonafslutning af en slags. Det er det overhovedet ikke. Prøv at høre, I når slet ikke at lægge mærke til, at vi har været på
ferie. Nej, men det er også ret vildt, fordi vi faktisk, vil jeg lige sige, nu kom vi lidt sent i gang med året, men vi er faktisk udkommet hver mandag siden sidst i januar indtil nu. Så nu er der lige én mandag, hvor vi ikke kommer. Det går nok ikke. Og så kommer der altså 4 sommerspecials.
Og vi skal slappe af. Og I må meget gerne sende beskeder og billeder af jeres sommerferie, og billeder af, at I bruger The Talks især. Det betyder meget for os.
Ja.
Men vi sidder ikke lige og svarer på alt, som vi plejer.
Eller også så er vi endnu mere på mobilen, end vi plejer at være. Jeg vil gerne reposte ting.
Nå, okay. Jamen, det må du gerne, hvis det er det, du har lyst til. Men,
tak.
Vi prøver også lige at give vores hjerner en pause.
Ja. Altså, man kan ikke forvente svar på noget, før vi kommer tilbage. Det er rigtigt.
Nej.
Ja.
Men rigtig, rigtig god sommer til alle, og tusind tak til jer, der arbejder. Det er bare dejligt, at der er nogen, der holder det hele i gang.
Der er nogen, vi kan købe is hos. Og
jo, ja.
Altså, vigtigt.
Ja, så vigtigt.
Ja.
Vi lyttes ved.
Det gør vi.
På den anden side.
Ja.
Ha' det godt.
Hej.
Hej.